Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht të titujt kryesor. Zbatimi i tarifës për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina po rrezikon falimentimin e industrisë së prodhimit të miellit në Kosovë. Gjykata e lartë në Podgoricë ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Organet e rendit në Maqedoninë e Veriut thonë se po hetojnë përdorimin e gjuhës së urrejtjes ndaj shqiptarëve pas përfundimit të një loje handballistike. Liderët botror përkujtojnë zbritjen e trupave në Normandi. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet e qeverisë së Kosovës dhe misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur si UNMIK, janë përkeqësuar pas arrestimit të një zyrtari rus, punonjës në këtë mision nga policia e Kosovës. Institucionet e Kosovës të thonë se nuk do të bashkunojnë më me këtë mision, pasi që si pas tyre, a i po krijon pengesa për sundimin e ligjit dhe rendit. Nga Prishtina, informon Luljeta Krasniqi.
Arestimi i shtetasit rus të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nga autoritetet e Kosovës ka përkeqësuar marrëdhëniet mes Prishtinës zyrtare dhe misionit të UNMIK-ut. Mikhail Kranschenkov ishte ndaluar nga policia e Kosovës gjatë një aksioni kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar. Ai më pas ishte liruar nga se kishte imunitet diplomatik për kundër akuzave për të cilat kishin folur presidenti dhe kryeministri i Kosovës, se zyrtari rusi i UNMIK-ut ishte kamufluar nën petkun e UNMIK-ut në kundërshtim të veprimeve ligjore të institucioneve të Kosovës. Donse ishte liruar, qeveria e Kosovës e kishte shpallur atë si person të padëshiruar, përkatësisht nën grata. Mediat në Beograd kanë raportuar për një takim mes shefit të UNMIK-ut Zahir Tanin dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me rastin e arrestimit të shtetasit rus punonjës i UNMIK-ut. Në administratën e UNMIK-ut nuk kanë ofruar detaje rreth këtij takimi. Por të menjëhershme kanë qenë reagimet e institucioneve të Kosovës. Në një postim në rrjetin social Facebook, këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës, Jetlir Zyberaj, e kishte quajtur adresë të gabuar Beogradin për t'i diskutuar këto çështje. Ai po ashtu ka shkruar se institucionet e Kosovës nuk do të bashkëpunojnë me UNMIK-un, pasi ky mision, si thot ai, po krijon pengesa për sundimin e ligjit dhe rendit. Misioni i UNMIK-ut është bërg për krahas kryesor i krimit të organizuar në veri të Kosovës, është zyra e saj në veri që bashkëpunon me kriminalët dhe grupët që synojnë të dëmtojnë sigurinë kombëtare të Kosovës dhe të pengojnë rendin dhe sundimin e ligjit në Kosovë. Ngjarjet e javës së kaluar dhe mënyra se si UNMIK-u e trajton këtë rast e tregon këtë më së miri, ka shkruar Zyberaj në Facebook. Ish ambasadori Sabri Kishmari tha për Radio Evropa e Lirë se raportet mes Kosovës dhe misionit të UNMIK-ut janë delikate dhe kritikisht të paqarta, por që sipas tij të dy subjektet duhet të negociojnë dhe të takohen mes vete dhe të tejkalojnë situatat e tilla.
Sigurisht që misioni i UNMIK-ut këtu nuk e ka fuqinë ekzekutive që e ka pas më njëherë pas përfundimit luftës dhe disa zyrtarë të UNMIK-ut duket që se kanë kuptuar që jeta politike dhe shoqënore në Kosovë ka rrjedhur në një drejtim të qartë pavarësie. Prandaj mendoj që zyrtarët tanë shtetëror pa emocione, por me gjakftocin më të madhe në tavolinën e bisedimeve duhet të asëqarojnë zyrtarëve të UNMIK-u që praktikisht ata natyrisht që janë të mirë se ardhur në Kosovë për derisa nuk ndërhyjnë në subjektivitetin shtetëror të Republikës Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe zyrtar të kabinetit të tij në vazhdimësi janë deklaruar se qeveria e Kosovës nuk e njeh UNMIK-un, i cili në Kosovë funksionon në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, e cila ishte miratuar qysh në qeshor të vitit 1999. Por ndryshimet eventuale të statusit të UNMIK-ut sipas Kishmarit determinojnë vendimin e të gjitha vendeve me të drejtë veto në Këshillin e Sigurimit në OKB, ku marrin pjesë edhe Rusia dhe Kina, të dy shtetet të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.
Dhe duhet jemi koshient që ato mund të aplikojnë të drejtën e vetës në çdo moment, pra as Kosova si e tillë nuk ka ndonjë fuqi ekzekutive për të larguar, le të themi, misionin e UNMIK-ut këtu. Por mendoj që më mirë është diplomacia jonë të tentoj që të bisedoj me zyrtarët e UNMIK-ut që ata të falloj prezence simbolike që kanë këtu ta shfrytëzojnë në të mirë të marrëdhënieve ndëretnike dhe jo për të bërë subjekte të konflikteve siç ishte rasti me zyrtarin rus në veri të Kosovës. Pra ata janë këtu për të ndihmuar që të tejkalohen situatat dhe jo për të shkaktuar probleme në situata të tilla.
Misioni i UNMIK-ut vepron sipas rezolutës 1244 të OKB-s, e cila ka qenë kompromis midis vendeve perëndimore dhe Rusisë për t'i dhënë fund konfliktit në Kosovë. Ky mision është neutral ndaj statusit të Kosovës. UNMIK-u pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008 i ka bartur të gjitha kompetencat tek institucionet vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zbatimi i tarifës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina po rrezikon falimentimin e industrisë së prodhimit të miellit në Kosovë, pasi sipas shoqatës së mullistëve aktualisht nuk ka rezerva të grurit. Kosova vazhdimisht sasinë më të madhe të grurit e ka importuar nga Serbia. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Industria e miellit në Kosovë po ballafaqohet me mungesë të madhe të rezervave të grurit që nevojiten për prodhimin e miellit. Edhe pse ky produkt aktualisht gjendet në sasi të mjaftueshme në treg sipas shoqatës së mullistëve, gjendja paraqitet alarmante pasi që rezervat e grumbulluara nga fermeret pas korrjes shirjeve vitin e kaluar janë shpenzuar, ndërkohë që ata po kërkojnë produktin e tyre. Kosova ka importuar grurin në masë më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës e vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërësisht. Sigurimi grurit si lëndë e parë për prodhimin e miellit nga vende tjera të rajonit dhe të bashkimit evropian, kanë ngritur koston duke përfshirë këtu koston e transportit, thonë përfaqësues të shoqatës së mulliseve të Kosovës. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të sigurojë nevojat e popullatës me mill nga rendimentet e grurit. Ajo vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht ka ardhur nga shteti i Serbisë. Bashkim Zinullau, kryetari i shoqatës së mulliseve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mullistet po sigurojnë mjaftueshëm mill për të plasuar në treg, por jo edhe grurin e nevojshëm për fermeret.
Ata të cilët kanë deponuar në sezonin e kaluar apo sezonat e mëhershme grurin në përmullis dhe aktualisht nuk kanë mundësi të rjekin më të nevojshme që ata kërkuin apo i kërkon tregu, aty është gjendja më alarmante.
Mbuqitjen me Kosovë pas përfundimit të fushatës e korrjes shirjeve e deponojnë grurin e siguruar në depot e mullinjeve dhe me vonë si pas kërkesës e marrin të përpunuar miell. Mullistet thonë se grumbullimi grurit nga fermeret e lehtëson zhvillimin e veprimtarisë tyre. Mbuqit mund të shesin apo këmbejnë grurin me disa produkte në mullinjt e Kosovës. Edhe përfaqësues të shoqatës së bujqeve prodhues të grurit të Kosovës konfirmojnë këto probleme me të cilat po ballafaqohen bujqit. Pali Gjuraj, kryetari kësaj shoqate, në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se në mungesë të grurit dhe miellit në përmullin, mbuqit nuk kanë arritur të tërheqin sasinë e kërkuar, por sasitë e limituar ose janë detyruar të tërheqin para kohe që nënkupton periudhën më njëherë pas vendosjes së taksës.
Po edhe ka ndiku sepse sasia ka qenë më e limituar, do të thonë përfaqet edhe rendimenti ka qenë jashtëzakonisht i ulët. Edhe mulliti kanë të vështirësitë veta, kështu që kanë hasë në vështirësi.
Për shkak të mungesës së grurit në treg, Bashkim Zejnullahu thotë se mielli në tregun e Kosovës po hyn nga Maqedonia e Veriut, Kroacia, Hungaria dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Po shqetësuese si pas tim bete cilësia e grurit e duke shtuar se Kosova është duke u furnizuar me rezervat e viteve të mëhershme të grurit nga shtetet tjera. Në Kosovë në vitin 2016 janë importuar 37 milion kilogrami miell në vlerë prej 8 milion eurosh, kurse gjatë vitit 2017 nga shteti Serbis në Kosovë kanë hyrë 22 milion kilogrami miell që kalon shifrën prej 4 milion eurosh. Qeveria Kosovës me 6 nëntor të vitit e kaluar fillimisht kishe vendosur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zvarritja e lëndëve të korrupsionit dhe krimit organizuar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë, në të cilat janë të përfshirë edhe politikanët, është kritikuar në vazhdimsi nga faktori ndërkombëtar. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se ka mungesë të guximit dhe vullnetit nga ana e prokurorisë dhe gjyqësorit që të procedojnë këto lëndë në kohën e paraparë me ligj. Kronike Taulant Çenajt.
Ndikimi i politikës në drejtësi po shihet si një prej faktorëve kryesor që po shtyn apo zvarrit trajtimin në gjykata të rasteve apo aferave të dyshuara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, në të cilat protagonist janë edhe figura të njohura politike. Zvarritja e lëndëve dhe ndikimi politik në drejtësi përmenden edhe në raportin e progresit për vitin 2019 të lansuar këto ditë nga Komisioni Evropian. Si ngecje në raport janë edhe dënimet e ulta, korrupsioni dhe krimi organizuar, si dhe konfiskimi tepër i ulti pasurisë së fituar në mënyrë jo ligjore. Gens Nimonin nga organizata Qohu thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vullnet për të vazhduar dhe proceduar këto lëndë.
Pa jemi të pa çdo ditë se si rastet e profileve të larta, të cilat janë edhe në shqyrtim, po dështojnë. Kemi dikon më shumë se 5 vjet që nuk e kemi asnjë të ndëshkuar të profilit lart për rastet e korrupsionit apo të krimit të organizuar.
Një nga rastet e profilit të lart në Kosovë që konsiderohet se është zvarritur nga sistemi i drejtësisë është rasti i njohur Pronto, ku protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, si dhe 11 persona të tjerë, përfshirë ministri aktual Besim Beçaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Për këtë rast ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kostnet. Përmes profilit të tij zyrtar në Twitter, Kostnet ka shkruar se sa më e rëndësishëm rasti gjyqësor, po shihet se procedurat ligjore po zgjasin më shumë. Kur do të shohim ne progres në rastin Pronto, ka shkruar ambasadori. Po ashtu, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar se po ndërmerr hapa për të mos ju lëshuar viza biznesi apo turizmi individëve nga Kosova që janë të përfshirë në raste të mëdha të krimit dhe korrupsionit. Ne do të vazhdojmë të shprehim publikisht shqetësimin tonë se askush nuk është duke u mbajtur përgjegjës përfshirë zyrtar të Kosovës për korrupsionin dhe krimin organizuar që janë qartësisht prezente në rastet Pronto, viza italiane, ikja nga burgu i Dubravës, Toka dhe Apex, si dhe në rastet të tjera të ngjashme. Thuhet tutje në komunikatën ambasadës amerikane në Prishtinë. Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se aktorët brenda sistemit të drejtësisë nuk kanë guxim të merren me rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar ku janë të përfshirë njerëz të politikës.
Kjo është një mesazh më negativ i mundshëm përderisa publiku e sheh se si një zyrtar i lartë nuk ka arritur të hetohet dhe të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm dhe kemi raste kur zgjohen me vit.
Në 3 vjetët të fundit në Kosovë, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë dhe burg efektiv. Në prokuroritë dhe gjykatat vendore mbesin ende qindra raste të papërfunduara që lidhen me korrupsionin, ndërsa mungesa efikasitetit në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit vazhdimisht është vlerësuar si pengesë për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Federata Sindikale Shëndetësisë shpreh shqetësimin me numrin e madh të largimit të infermierëve nga Kosova për në vende tjera. Ata thonë se vetëm gjatë këtij viti 300 infermierë janë larguar nga Kosova për të punuar në Gjermani. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Rreth 300 infermierë kanë ikur jashtë Kosovës vetëm 6 muajt e parë të këtij viti. Këto janë të dhënat e fundit që i posedon Federata Sindikale Shëndetësisë. Qendra Klinikë Universitare e Kosovës, si qendër terciare referente për tërë Kosovën, ka gjithsej 1900 infermier të profileve të ndryshme, por që si numër del të jeti pamjaftueshëm, ndërkaq në gjithë sektorin publik janë rreth 6500 infermier të punësuar. Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se për një sistem të mirëfillt, do duaj edhe punësimi i rreth 4000 infermierve për t'i plotësuar nevojat e pacientëve. Për pos këti numri të infermierve që tashmë kanë ikur nga Kosova, ka edhe të tjerë që po presin të ikin. Njëri nga ta është Mohamed Hyseni, i cili duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se tashmë ka vendosur të ikë në Gjermani për shumë arsye.
Arsyeja pika parë janë kushtet të cilat njerin e shtyn diçka më shumë më zgjedh për vetveten apo për familjen e vet, në fund i zgjidhi për jetën e vet. Kushtet elementare për një punë të rregullt nuk ekzistojnë në spitalin Çukës. Kom pretendoj më shku në Gjermani, në kontakt këmëra për mes një delegacionit cili ka qenë prezërant. Ata kanë shprej dëshirën që më shku e më të pënua atje, po të eri sot e gjojmë një gjuhë për bashkët atje për pagë ose për një qëndrim më të tjeshtë.
Nasser Rustemi, kryetari i Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve Tjerë Shëndetësor, tha se çdo ditë infermierë të profileve të ndryshme kërkojnë dokumente që vërteton se ata janë infermierë të licencuar nga kjo Odë e që ju shërben për të punësuar jashtë vendit. Megjithkëtë, ai thotë se nuk ka statistika se sa infermierë po ikin jashtë Kosovës.
Numër bukur i madh i këtyre infermierëve, më më thonë që edhe që punojnë në shoqërinë shtetërore lëshojnë punën, më më thonë çdo ditë për shkak një pagë që se kanë dinitetshme, edhe pikërisht tani është numri më i madh që lëshojnë punën pikërisht në ato vende që janë më të rëndësishme për kujdesin intensiv, nërçinë, edhe instrumentarë dhe sterilizante për shkak se për më shkollu një infermier, edhe pasi të mbaron shkollimin qoftë bacalaureat shkollën mesëm, ai të paktën i duhet pas 6 muajve se duhet një vjet në këtë specifik caktuar.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se ndonë se po kërkojnë statistika zyrtare nga institucionet relevante për ikjen e stafit mjekësor nga Kosova, një gjë e tillë po është e pamundur, pasi siç thot ai po i fshehin numrat e saktë.
Unë sa kam informata, veç këtë vit kanë shku dikun ka 300 infermier, veç aktivitit që bërë të ishën informata me të organizatë jo qeveritare, nga Gjermania, jo nga ne, që kanë nga një është probleme në gjithë statistikës, edhe jere po thamë, sepse grupët e ndryshme rekrutojnë infermier, kryen në për këto kolegje private që jenë dhe shkoj lidhje kontratet jenë. Neve nuk jemi asni për statistikë, edhe pse kemi kërkun nga Ministria Punës Mirëqenie Sociale, një poshtë e pa mund shme të mirë një informatet e stila.
Ndërkaq si pas Rustemit arsyeja pse po ikin jashtë vendit infermierët, jam paga më e lartë dhe kushtet më të mira të punës. Gjithashtu si që thot ai, duhet sikur edhe diskriminimin që ju është bërë me ligjin e ri për paga.
Paj, ata në ke kanë marë parasysh shkollimin, qoftë bacalaure, qoftë me shkollim që e kanë master, po ndërsta doktoraturë i kanë futë një vend gjithë. Gjë që e ka dëmtu shumë këtë rast infermierë dhe profesionistë shëndetësorë.
Ndryshe së fundmi në qendrën klinike universitare të Kosovës janë punësuar 100 infermierë të rinj dhe ky numër nuk i ka plotësuar nevojat që ka ky institucion për stafin e mesëm. Megjithkëtë, zyrtari për informim Shpend Fazliu tashmë ka bërë të ditur se ky numër është përcaktuar në bazë të mundësive buxhetore që ka pasur ky institucion, por që sipas tij pritet të ketë edhe konkurse të tjera me 100 infermierë të rinj që janë punësuar, nuk paraqet numër të mjaftueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Organet e rendit në Maqedoninë e Veriut thonë se po hetojnë përdorimin e gjuhës së urrëties ndaj shqiptarëve pas përfundimit të një loje hendbollistike. Nga Komiteti i Helsinkit në Shkup thonë se gjuha e përdorur nga ana tifozëve është e papranueshme dhe duhet të dënohet. Më shumë allësi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organet e rendit dhe drejtësisë në Maqedoninë e Veriut thonë se punojnë intensivisht në zbardhjen e rastit që ka të bëjë me përdorimin e gjuhës së urrëties dhe demolimit të më shumë objekteve gjatë kremtimit të shpalljes së klubit të handbollit Kampion Evrope. Gjatë festimit të fitores së Vardarit në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut në Shkup për 2 ditë më radh, tifozët kanë përdorur gjuhë të urrëties ndaj shqiptarëve, ndërkohë që mësuesit kanë demoluar dhe vetura kryesisht në pronësi të shtetasve kosovar, të cilët gjatë ditëve të weekendit ishin në Shkup. Gjuha e urrëties ka qenë pranishme edhe në rrjetet sociale. Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet duhet të veprojnë sa më shpejt për të nxjerrë para organeve të drejtësisë të gjithë ata që janë shprehur me gjuhë të urrëties gjatë kremtimit të fitores së Vardarit. Në të kundërtën, kjo do të paraqesë inkurajim për të vazhduar hovin me shprehje të rënda fashizoide ndaj shqiptarëve. Kemi të bëjmë një nivel të lartë të gjuhës së urrëties dhe përdorimin e më shumë shprehjeve fashizoide gjatë kremtimit të fitores që ka shënuar klubi i handbollit Vardar. Vetë përdorimi i shprehjeve do magazi për shqiptarët paraqet gjuhë fashizoide. Ne si Komiteti i Helsinkit e kemi dënuar këtë veprim dhe menjëherë këtë rast i kemi denoncuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe presim që sa më parë ato të procesohen, thot Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Shkup. Si pas saj, mos ndëshkimi të gjitha atyre që përdorin gjuhën urrëties paraqet rrezik të madh për stabilitetin dhe sigurinë, veçanërisht për një shtet multietnik siç është Maqedonia e Veriut.
Nikaznuvanjet të nagovër në omreza producira nasur.
Mos ndëshkimi i gjuhës urejtjes prodhon dhunë dhe më shumë inkurajon kryerësit e kësaj vepre që të vazhdojnë, sepse ata nuk do të kenë frikë se të ndëshkohen për këtë veprim. Disa herë kam theksuar si të miturit janë kryes të veprës, por dhe viktimat të gjuhës urejtjes. Gjuhë urejtjes në mesin e të rinjve shumë rrezikshme, sepse prodhon dhunë, thot Pirovska. Ndërko për sociologët veprimet e fundi që kanë të bëjnë me skandimet antishqiptare nuk duhet generalizuar.
Mendoj se përqarë për një ishu të një tifozerie rinore e cila është e infektuar me virusin e një nacionalizmi vëmëroist, gjithësht me kulturën e gruevizmit e cila bazohej në segmentimin social, gjithësht në ndasit sociale, etnike dhe kulturore Macedonas Shqiptar, gjithësht padron dhe qëtartë kategorisë të tytë. Dhe kjo eufori e këti segmentimi ose kësaj ndasie nuk është le që të ka përfet me një hedhën.
Vlerëson Ali Paeziti, ligjërues i shkencave të sociologjisë në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. Ai njëherë shtoi se sporti shfrytëzohet nga çarqet të caktuara për të thyer shtizat politike.
Sa këtë e kam kuptuar si një kultur për të treguar muskujt politik të një kombi ose të një bashkësie ose komuniteti karshi bashkësive të qera.
Brëm dhe i shpërndarje së gjuhës urejtjes gjatë festës të tifozëve të klubit të handbolit Vardar ka reaguar dhe kryeministri Maqedonis Zoran Zaev. Me shrast e nga Bruxelli ka porositur se shoqëria në Maqedoninë e Veriut duhet të reflektojë kulturë evropiane. Përderisa shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka bërë thirrje gazetarëve dhe mediave në përgjithësi që gjatë raportimit të tyre për këtë lloj vepre penale të raportojnë në mënyrë të përgjeshme duke respektuar kodin e gazetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Kina dhe Rusia do të nënshkrua një marveshje të partneritetit strategjik, një delegacion i lartë kinezi u dhequr nga presidenti Xi Jinping, pritet të arrinë në Moskë për bisedime me presidentin rusë Vladimir Putin. Më shumë lësi materiali në vazhdim. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të arrijë të mërkurën në Rusi për të çanuar atë që quhet epokë re e miqësisë ndërmjet dy vendeve. Forcimi i lidhjeve ekonomike me Rusinë e izoluar nga Perëndimi është edhe një aspekt tjetër i vizitës së delegacionit të lartë kinez në Moskë. Presidenti Jinping do të ketë bisedime në Kremlin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin para se të marrë pjesë në një pritje zyrtare të delegacionit kinez. Vizita zhvillohet 5 vjet pasi Rusia aneksoi rajonin e Krimis në Ukrainë që qojnë në përplasje me partnerët e saj përëndimor. Nga Moska, Xi do të uthtojnë në Shën Petersburg për të marrë pjesë në forumin ekonomik të organizuar nga Putini. Kina dhe Rusia kanë besim të ndërsjell të fort politik dhe mbështesin njëra tjetrën në mënyrë të vendosur në çështje që lidhen me interesat thelbësore dhe shqetësimet e tyre kryesore, dhe tha Xi gjatë një interviste për mediat ruse përpara vizitës, sipas një transkripti të publikuar nga agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua e Pekinit. Yuri Ushakov, ndihmës i politikës së jashtme të presidentit rus, tha se vizita është një ngjarje vendimtare për marrëdhëniet tona dypalëshe. Bashkimi Sovjetik ishte vendi i parë që njohu Kinën e kontrolluar nga komunizmi në vitin 1949, tha ai. Ai tha se Xi dhe Putin do të nënshkruani një deklaratë të re mbi partneritetin dhe bashkëpunimin strategjik. Delegacioni kinez po sjell dy panda si dhurata, të cilat janë të lidhura për kopshtin zoologjik të Moskës. Kafsha është një simbol i Kinës dhe gesti është shumë i rëndësishëm për partnerët tan, tha Ushakov. Tregtia mes dy vendeve ka shënuar rritje me 25% në vitin 2018 apo 108 miliard dollar më shumë, duke e shëndruar Kinën në partnerin më të rëndësishëm ekonomik të Rusisë. Kryeministri kinez Zhang Hanhui e vlerësoi vizitën si një domethënie të rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe. Politikisht, të dyja vendet votojnë në unitet si antar të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pozicionet e Rusisë dhe Kinës janë shumë të ngushta ose përkojnë plotësisht në shumicën e çështjeve ndërkombëtare, përfshirë programin bërthamor të Koreas së Veriut, krizën e Venezuelës dhe marrëveshjen bërthamore të Iranit ta Ushakov, duke shtuar se të gjitha këto çështje do të diskutohen gjatë bisedimeve. Të dyja vendet do diskutojnë gjithashtu marrëdhënien e tyre me fuqitë më dha perëndimore duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati austriak Albert Rohan ka vdekur në moshën 83 vjeçare, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme të Austrisë. Rohan së bashku me dërguarin e Kombeve të Bashkuara Marti Atisari ka marrë pjesë në negociatat për statusin e Kosovës. Austria ka humbur njërin nga diplomatët më të aftë, tha shefi i diplomacisë austriake Alexander Schallenberg. Në njoftimin e ministrisë suedeze Rohani në vitet 90 ka marrë pjesë në hartimin e politikës për Ballkanin me qëllim të vendosjes së paqes dhe zhvillimit të një perspektive evropiane në këtë rajon. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë përmes një postimi në Twitter se Rohan ka qenë një nga gigantët e diplomacisë evropiane dhe një nga paqebërësit më të mirë në Ballkan. Ai do të kujtohet për aftësinë e tij të veçantë diplomatike dhe intelektuale, është shprehur Hoxhaj. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është nisur të mërkurën drejt Gjermanisë për zhvilluar një varg takimesh me zyrtarët e këtij shteti, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se në kuadër të këtij takimi do të marrë pjesë edhe në lutjet e mëngjesit në Berlin. Kjo vizitë pune do të ketë për qëllim thellimin e marrëdhënieve dhe besimit mes Kosovës dhe Gjermanisë si partnere strategjike. Bashkëpunimi i bazuar në besim është i domosdoshëm në rrugtimin e Kosovës për zhvillimin ekonomik, integrimin evropian dhe në fushën e sigurisë, ka thënë ai. Gjykata e lartë në Podgoricë ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Ai u shpall fajtor për vrasjen e 4 civilëve shqiptarë në fshatin Zhegër të Gjilanit në vitin 99. Kryetari i trupit gjykuës Dragoje Jovovic në shpjegimin e gjykimit të tij deklaroi se dëshmitë e paraqitura padyshim se vërtetuan se krimet e luftës janë kryer, pasi për ato kanë dëshmuar dëshmitarët, por edhe veti akuzuari e ka pranuar në fazën e parë hetimore, por më vonë ka mohuar ato deklarata. Zmajevic ka të drejtë apeloi gjykimin në gjykatën e apelit. Në shpallin e gjykimit të shkallës së parë ishin pranishëm edhe anëtarët e familjeve të viktimave. Në mesin e tyre ishte edhe Muhadin Haziri, të cilit ishin vrarë prindërit. Ai tha për Radion Evropa Lirë se dënimi prej 14 vjetësh është i butë dhe se pret që shkalla 2 të vendosë një dënim më të ashpër. Në anën tjetër, avokatja Liljana Kolgjic, e cila përfaqësonte të dënuarin, tha se klienti i saj ishte dënuar pas një provë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka konkluduar se fotografia e paraqitur nga deputetja Flora Brovina është nxjerrë nga interneti dhe nuk ka të bëjë me ndonjë rast të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Pas paraqitjes së fotografisë nga deputetja Flora Brovina, përmes së cilës ajo pretendonte se po dëshmonte për një rast dhunimi të një gruaje gjatë luftës së fundit në Kosovë, Prokuroria Speciale kishte hapur hetime. Kjo fotografi është krahasuar me një fotografi tjetër të siguruar nga interneti dhe u konstatua se në të dy fotografit është paraqitur ngjarja e njëjtë theksohet në një komunikat të prokurorisë speciale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti ka quajtur brym mëngjesi bisedat e përgjuara telefonike që po publikohen tani më një kohë nga një person nga Kërçova, por me vendbanim në Chicago të SBA-s me pseudonimin El Çeka. Ahmeti ka thënë se nuk i ka dëgjuar bisedat e përgjuara telefonike, por nga ajo që i kanë treguar bashkëpunëtorët e tij bëhet fjalë për biseda private, të cilat ai ka quajtur shaka. Prokuroria speciale Katica Janeva ndërkohë ka urdhëruar nisjen e hetimeve për materialet e publikuara, për të cilat siç thanë nuk ka njohuri se prej nga janë marrë, disa prej të cilave i posedon edhe organi akuzës që ajo drejton. Mbretëresha britanike Elizabeta II është të bashkuar liderëve botëror, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, për të shënuar pushtimin detar më të madh në histori që ai ka kontribuar për fundimit e luftës së dytë botërore. Mbretëresha, princi Charles, president dhe kryeministra kanë duartrokitur veteranët, teksa së bashku me medaljet e tyre janë nderuar pas përfundimit të filmit që ka treguar zbritjen e trupave në Normandi. Në orët e para të 6 qershorit të vitit 44, më shumë se 150.000 trupat e aleatëve britanisë, SBA-s, Kanadas dhe Francës janë angazhuar nga Portsmouthi dhe zona tjera të afërta për të nisur sulme ajrore, detare dhe toksore në Normandi që kanë rezultuar me çlirimin e Evropës perëndimore nga regjimi nazist. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të dashur, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.